Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Isa Jumala armastus ja Püha Vaimu õnnistav osadus olgu meiega nüüd ja alati. Kallid sõbrad, armsad vennad ja õed Jeesuses Kristuses. Siin kokkutuleku telgis, suures telgis, siin kokkutuleku alal. Seal meedia, kes olete meedia vahendusel siin lähedal või kaugel. See kauhavas suvine kokkutulek on nüüd ametlikult avatud. Kui ma kuulisin neid avakõneid, mind puudutas. Selle kokkutuleku tunnus siin on meil Issand, hea olla. Ja mina tundsin ka, et mul on siin hea olla. Ma mõtlen ja loodan ja palvetan, et iga kokkutuleku külaline saaks tunda seda sama. Ja ma mõtlen eriti sinu peale, kes oled tullut sellele kokkutulekule katsumuste, raskuste ja kiusatuste. Ja võib olla, sul on mõningaid küsimusi, mis sind ahistavad. Et kas ma, kuidas ma jõuan uskuda? Antku Jumal oma sõnast sulle trösti ja jõudu. Ja ma veel eriti mõtlen sinu peale, kellel on rahutu südametunnistus ja otsid Jumalat. Et Jumala armastuse, armukutse saaks tulla sinu juurde ja sa leiaksid armulise Jumala ja sa leiaksid armu oma südamele. Selle jutluse juhatuseks ma loen Pauluse kirjast roomlastele selle esimesest peatükist salmid 16-17 Jeesuse nimel. Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks iga ühele, kes usub juudile esmalt ja siis kreeklasele. Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usku, nii nagu on kirjutatud, aga õige jääb usust elama. Aamen. Oleme siin avamisel kuulnud juba SRK esimehe kaudu, kuidas Luther õpetas Jumala koguduse kohta. Selles jutluses ma mõtlesin, et räägin sellest, kuidas Luther õpetas sellest, kuidas patune inimene saab õndsaks. Ja mis Jumalale kõlblik õndsus avas Martin Lutheri elus. Ja siin vaatan lähemalt mõniga, et tema eluga seotud küsimusi. Martin Luther oli sellise mehe poeg, kes juhtis kaevurit. Ta õppis õigusteadust aga ta jäi teel äikesetormi kätte, sai äratuse ja läks kloostrisse. Seda õppis preestriks ja siis hiljem ta õppis ka teoloogia doktoriks. Ta õpetas Wittenbergi ülikoolis ja pidas seal jutlusi. Ta räägib sellest ajast, millal ta oli munk. Et kui keegi oleks munkina õndsuseni jõudnud, oleks see olnud minä. Kuid Luther ei leidnud rahu oma sydämetunnistusele. Kuigi ta järgis täiesti pihtimist ja hinge karjastuse rangust. Kuid rahu ta ei leidnud oma sydämetunnistusele. Siis ta hakkas piiblit uurima. Ja see Rooma kiri on sellinen, mitä ta soovittaa meille kõikidel lukeda. Ja seda salmi 17 ta mõtles, mitä tähendab see, aga õige jääb usust elama. Ta oli kirikuopetuse kohaselt arvanud, et uskliku inimese teekond on palverännak Jumala täieliku armastuse ja kirkuse poole. Jumal on antanut oma armu, kuid inimene peaks seda täiendama oma heade tekudega. Et inimene teeniks oma heade tekude kaudu puhastuse ja jõuab lõpuks enne surma täieslikku armastuse puhtuseni. Kui nii ei juhtu, siis tuleb siis puhastus tuli aitab selles. Ma räägin ühest kokemusest, mis valgustab seda õpetust. Mõned aastat tagasi kohtasin üht noort meest, kes rääkis, et ta käib kirikuopetuse kohaselt pihil. Tal on oma pihiisa ja ta käib pihiisa juures neli korda aastas. Ja ta räägib oma muredest ja vaevadest ja kuulab seejärel preestri kinnitust. Siis kui ta järgmine kord pihile tuleb, ta saab preestrilt nimekirja headest tegudest, mida ta vahepeal piti tegema. Ja kui ta järgmine kord pihile tuleb, siis need patud on just kui lõplikult andeks antud. Me ei allahinda pihtimist ega häid tigusid. Neil on oma koht Kristuse vaimses võitluses. Aga kallid vennad ja õed, meil on Jumala arm. Kristuse täiuslik tegu on nii täiuslik, et seda ei tohi millegagi täiendada. Siis see läheb, see rikkud, saab rikkutus. Oma head teod rikkuvad Jumala armu. aga Luter räägib sellest, et mida see tähendab, aga õige jääb usust elama. Ta oli mõelnud, et kui ta käib pihil ja teeb häid tegusid, siis ta sellega teenib usu. Aga talle avaneb, kui ta seal oma tornis piiblit uuris. Talle avanes, et inimene elab Jumala armust ja annist ja usu annist. See Jumala õndsaks tegemine viidab passiivse õnnistamisele, mis tähendab seda, et Jumal teeb meid õndsaks usu kaudu, nii nagu on kirjutatud. Luther kasutas sellist terminit nagu võõras õigus. Ta rõhutas seda, et õigus ei tule inimesest ennast, vaid et see tuleb väljaspool inimest. Ja selles mõttes see on nagu võõras õigus. Luther rääkis, et sellest hetkest nägi ta piibli täiesti uues valguses. Ta rääkis, mina, kes olin vihanud väljendit Jumala õigus, hakkasin seda nüüd armastama ja ülistama kui kõige imelisemad laused. Nii, et see Paavali lõik sai minu jaoks just kui paradiisi väravaks. Sellest suurest avastusest algas suur murrang katoliku kiriku sees. Nende teesidega, mis oli ta naalutas Wittenbergi kiriku uksele, näitas Luther õpetust. Eelkõige ta mõistis valeks patukahetsuse õpetuse ja paavsti eri võimu. Ja selle õpetuse loosungiks oli, selle katoliku kiriku õpetuse loosungiks oli, et kui rahakirstu kalab, siis hing taevasse lendab. Nii algaski see puhastus ja lõpuks sündis evangeele luterlik kirik. Paulus vana piiblitõlke järgi kirjutas õigus, mis Jumala silmis kehtib. Me märkame sellest, et tegemist on ühesuguse õpetusega. Et kui õpetuse olisi erinevaid, siis ta oleks kirjutanud mitmuses. Me märkame meie ajastul, et ka sellist õpetust on olemas, mis ei kõlba Jumalale. Ja see meie räägitud näide kirjeldab seda. Ja mis meie rahvakirikud eriti vaevab praegu, on see, et Jumala tahe on jäetud just kui teise järguliseks selles mõttes, et ligimese armastus on tõstetud kõigest ülemale. Aakaapi. Jeesus õpetas, et Jumalat tuleb armastada üle kõige ja alles siis ligimest nagu ise ennast. Siin on näha, et arvamus inimesest on väga palju muutunud võrreldes Jeesuse ajaga. Ja paljud tõlgendavad piiblit nii nagu sobib praegusele ajale. Ja piibli autoriteet on kannatanud selle tagajärjel. Siin on selgelt näha neid jooni, mis olid olemas ka varases koguduses. Selline gnostiline valeõpetus, mis põhines sellele, et inimene jõuab Jumalale lähemale teadmise kaudu kui usu kaudu. Usu kaudu me aga mõistame, et kogu maailm on loodud Jumala sõnaga. Sana õigus ja õigeks tegemine, need on piiblis väga tähtsad sõnad. Aga nendest on raske aru saada, sest need sõnad ei kuulu meie igapäeva keelde. See tähendab siiski. Õiguslikkust, õiguspärasust. Ja piiblis räägitakse õiglasest teest, mis tähendab õiget ja tarka eluviisi. Sellist, mis on kooskõlas Jumala tahtmisega. Õiglus. Õiglike usk väljendavad Jumala ja inimese vahelist sideet. Jumala õiglus tähendab seda, et Jumal võtab inimese oma ühendusse. Jumal annab kingituse inimesele ja inimese usk omakorda tähendab seda, et inimene nõustub selle ühendusega. Jumal annab selle kingituse üksnes usu kaudu, ainult armust, ainult Kristuse pärast. Lõppkokkuvõttes õiglus on väga lihtne. Paulus kirjutab sellest kirjas roomlastele. 3. peatükis. See Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad, siin ei ole erinevust, sest kõik on patu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest. Ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Luther võtab selle katekismuses veel järgimiselt kokku. Kui me usus võtame vastu Kristuse Jeesuses, Jumal ei arvesta meile meie patte, vaid annab need Kristuse läbi andeks. Ta riietab meid Kristuse puhtusesse ja pühadusse. Nii Jumal teeb meid õigeks. Kallid kuulajad, meie oleme nüüd rääkinud sellest Jumalale meelepärasest usust ja selle sisust. Kuidas inimene saa selle õigluse endale? Nimelt see Lutheri küsimus, kuidas ma yksin leitä armollise Jumala ja saata temaaka yhentusse. Vaja on vel mitäkin muut. Me teamme ja me tunnemme itse ennas. Me olemme ristittut ja me olemme käynyt armulaual. Ne on väga kallit Jumala armuannit. Ne on selliset armueeliset. Aga õigeks saamiseks vajatakse sellist erilist armuvahendit. Ja see on evankeeliumi jutlus ja kuulutus. Ja selles räägitud jutluses selles peitub Jeesuse Kristuse täiuslik teene ja anteeks antmine. Se sisaldab pattude lepituse ristipuu peal ja kogu maailma pattuvõla lunastuse. Pontius Pilatus ei aimannud, kui Jeesus ristile löödi, Pontius Pilatus käskis kirjutada ristipuu peale sellele häbipostile need sõnad. Jeesus Natsarelaene, juutide kuningas. Ja seda veel kolmes keeles. Latina keeles, hebrea keeles ja kreeka keeles. Et kõik inimesed saaksid aru, et kes see inimene on seal ristipuu peal. Muidugi ta ei võinud sellest aru saada, et 2000 aastat hiljem selle nimel läbi kulutatakse pattude andeks andmist. Ja ka nemad, kes oli ristipuu juures, kes nutsid Jeesuse surma või keetnes pilkasid, kes nägid, et Jeesuse küljehaavast voolas verd, et see voolab pattude andeks antmiseks. Sellepärast meie kuulutame Jeesuse nime ja vere läbi pattude andeks antmist. Ja tihti meie veel lisame sellele, et kalli maha voolanud lepituse verega seda kuulutust. Andeks antmise kuulutust. Meie kuulutame. Ma mõtlen sinu peale, sõber, kes sa pole seda varem ehk kuulunud. Saad ka sina seda endale omaks võtta sellest jutlusest. Sa võid uskuda, et ka sinu pattud on Golgata ristipuu peal andeks antud. Niin tahan ka mina uskuda. Ja ka sul on luba minu vend ja õde Jeesuse nime ja verre läbi uskuda pattud andeks. Kui sa oled tulnud sellele kokkutulekule eriliste küsimustega ja oled mõelnud, et minu asjad on nii hirmsad, et nendega ei jaksa, ei jõua uskuda. Kallis sõber, Jumala võimalused alkavad sellest, kui inimesed omad võimalused lõpevad. Igale nõrgale usule Se Jumalan riiki evankelium on Jumalan väki. Se läks teille lähetyskäsuna. Ka nüüd siin kauhaval kokkutulekul. Me ei tea seda täiesti, kuidas see evankeelium on siia kauhavasse jõudnud. Aga nii nagu Paulus oma kirjas kirjutab, et see kandub edasi usust usku. Siin on maa peal alati olnud usklike hulk, kes on seda üksteisele kuulutanud. Kui usklik kuulutab evankeeliumi teisele, siis kandub see alati edasi. Kui inimene võtab selle omaks, see on suur armuand. Luther kirjutab selle kohta, et see on seda saadake, õigust saadake kingituseks. Seda kingitust õpetab meile ka püha vaim. Nüüd sa vend ja õde saad uskuda lubatud andeks Jeesuse nime ja vere läbi. Luther sai isiklikult kuulda seda evankeeliumi. Ta rõhutas oma jutluses evankeeliumi kuulutamise tähtsust. Ühes oma ülestõusmispüha jutluses kuulutas ta järgmiselt. Su patud antakse sulle andeks minu suu kaudu, mitte minä ise siiski, vaid Jumal. Sa pead seda kindlalt uskuma, mitte inimese sõnana, vaid just nii, nagu sa oleksid kuulnud seda Issanda Jeesuse Kristuse omast suust, enda suust. Selles tekstis Paulus kirjutab, et evankeelium on Jumala väki kõigepealt juudile ja siis kreeklasele. Siis ta veel kirjutas, et ta ei häpene seda evankeeliumi. Kuulge teie ka väiksed poisid ja tütrukud, et kui ma ütlen sõna dünamiit, mis see, kuidas see on sellega seotud? Te teate, et see on lõhkeaine, mis purustab kaljusid ja kivesid. Nüüd kui me loeme kreega keelsest piiblist seda, seal on kirjas teon dünamiks. See tähendab, et see dünamiit on Jumala jõudu. Ja see, kes on selle lõhke aine leiutaja, on selle hästi mõistnud ja võtnud selle dünamiit oma lõhke aine kaubanduslikuks nimeks. Aga nii see ju ongi, et isegi see lõhkeaine jõud jääb selle kõrval väikeseks, kui seda võrreldakse Jumala jõuga. Kui ta on loonud terve selle maailma ja ta ühel päeval sellega lõpetab selle maailma. Jumala jõud võib mõjuda inimeses nõnda, et see purustab uskmatuse kalju ja inimese endale ehitatud soomuse. Üheski teises sõnas ei ole sellist jõudu nagu Jumala sõnas evankeeliumis, kus antakse patud andeks. Kui Paulus kirjutas oma kirjas, et ta ei häbene evankeeliumi, Paulus oli kurb selle üle. Ta ütles, että tämä ei ole väärt apostliksesta on Jumala kokoutus takaa kiusannut. Ja tämä nuttab, että kes päästäks sellest pattust. Paulus tuntis need Rooma usklike raskused. Rooma usklikud, nad oli hajutatud. Ja Paulus arvas, että peab sinna minema. Ta räägib evankeeliumist, mis ühendab, ei lahuta, vaid ühendab juutikristlasi ja pagankristlasi. Paulusel oli oma põhjus seda nii öelda, sest oli ju raske kuulutada seda evankeeliumikeset Rooma imperiumi ideoloogiat, mis oli juutidele solvang. Juutid ei olnud tol ajal just eriti populaarne rahvastikurühm. Ristilöömine oli tol ajal häbiväärsem viis kurjategijaid karistada. Ja just selle viisiga mõistiti ka Jeesus kurjategijana süüdi. Meile meenub Peetruse sõna, et kui ta Jeesusele seda vandus, et isegi kui kõik teised hülgaksid Jeesuse, siis ta ei hülgaks. Aga seal pastoraadi õuel läks siiski nii, et Peetrus häbenes Jeesusest Kristust. Ja ta sattus Jeesuse salgajate hulka. Kallid vennad ja õed, me peame sageli tunnistama oma usu nõrkust. Alati ei me jaksa julgelt oma usku tunnistada. Kindlasti on meil paljudel sellest kokemusi. Jeesust aga ütleb nii, kes häbeneb mind ja minu sõnu, seda häbeneb ka inimese poeg, kui ta tuleb oma isa püha englite kirkuses. Varus ja ehk Jeesuse teise tulemise päeval. Kindlasti me kõik tahaksime olla Jeesuse sõbrad. Keegi ei siis häbeneks Jeesust tunnistada ennast Jeesuse järgijaks. Kallid vennad ja õed. Siin maailmas, mis on mitmel moel väga karm ja kuri. Meil võib tekida kiusatus häbeneda Jeesust Kristust, et meid ei naeruvääristataks. Aga Jumala kingitud õigusel varjus, millest ka piiblis ilusti räägitakse ja mida võrreldakse riiega, võrreldakse rõivaks, nagu me seda meile meenub lugu kadunud pojast, keda riietati puhtadesse riietesse. Usust õige saab elada. Seda tuleb hoida. Seepärast meie, kui evankeeliumi uskujad, saame kindlalt jääda ootama seda Jeesuse teise tulemise päeva. Martin Luther, kes oli elanud usulisi voitlusi ja ta oli haiguse poolt murtuna voodis. Ta ütles, sinu kätesse ma annan oma hinge, sinä olet mind lunastanud, issand, sinä ustav Jumal. Viimsel kohtupäeval mu vend ja õde, sinä, kes siin nõrkust ja kurjust oled tundnud. Issand, ei häpene sind tunnistada omaks, vaid ta esitleb viimsel kohtupäeval, et siin on need, keda sa oled mulle antnud omaks. Ma pole neist ühtegi kaotanud. Ka nüüd saame me rahuliku südamega vaadata seda usu eesmärki, mis on autaevas. Me kanname oma südames seda lootust, taevast lootust. Loodetavaksi see taevane lootus ja igatsus saaks olla alati meie südames. Nagu sellest on öelnud ka vend Havas, käsi atras süda taevas. Ka praegu me saame vennad ja õed jääda uskuma, et kõik patud, kõik viimasedki kahtused, need kõik viimased kahtlused ja patud on luba uskuda Jeesuse püha nime ja kalli lepituse vere läbi. Jeesuse nime ja vere läbi. Andeks. Tõsta oma südant uskuma Jeesuse pühas nime ja vere läbi. Andeks. Jeesuse nimel. Aamen. Koska minä saan jäädä uskomaan oma pattut anteeksi.